Ви слухаєте Радіо Свобода. Ці варто дати уладам свой будинок і свої гроші? Ці повинна свобода віншаваць з днём народзіну? Про гэта ды іншае у новай перадачы «Званочкі» Яна Максімюка.
Добрый день нашим слухачам у новым выпуску программы «Званочки». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі у нас усё было ў парадку. Слухачы «Свабоды» названілі нам столькі, што калі б не захацелася адказаць на ўсе тэлефанаванні, трэба было прабіць званочкі літаральна штодня. Такой прыемнасці я, на жаль, не магу сабе дазволіць. Таму я зраблю наступнае. Сёння абмяжую свае адказы да мінімуму, а голас дам перадусім вам, слухачам. Званочкі – гэта трыбуна перш за ўсё для вас, слухачоў Радіо Свабода. Званіце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Нашы слухачы ўсё яшчэ згадваюць у сваіх званках справу канфіскацыі ўладамі храму пратэстанцкай грамады «Новае жыццё» ў Мінску. Вось адно з такіх тэлефанаванняў.
Добрый день. Я лічу, што новае жыццё павінна аддаць свой будынак. Па-першае, всялякая ўлада ад Бога, так што гэта не ўлада загадвае. Па-другое, калі хто запатрабуе верхнюю вопратку, аддай яму і кашулю. Калі хто загадае ісці з ім адну адлегласць, ідзі дзве. Вернікі павінны аддаць будынак і прыплаціць яшчэ.
Сказана нібыта слушна, але ўявіце сабе сітуацыю, у якой якраз вернікі царквы «Новае жыццё» пастанавілі праверыць хрысціянскія каштоўнасці мінскіх уладаў і запатрабавалі ад іх, ну, не вопратку, а іншы будынак для свае царквы. Паводле гэтай хрысціянскай логікі улады, якім чамусьці спатрэбілася цяперашняе памяшканне храму, павінны даць не толькі новы будынак, але яшчэ некалькі аўтамашынаў, каб вернікам выгадней было гэты будынак наведаваць. Ці так станецца? Я асабіста сумняюся. Чаму? Бо, як сказаў калісьці французскі пісьменнік Жан Ануі, кожны чалавек думае, што Бог на ягоным баку, але толькі багатыя ды тыя, што пры ўладзе, у гэтым упэўненыя. Іншы спадар папракае нас, што мы не павіншавалі Лукашэнку і ягонага сына Колю з днём народзінаў.
Вы кажаце і задаць пытанне, і меркаванне, і так далі. Вот вы про это Ащемуху, перекладчик некий, что он там перекладает, не знаю, уже четвертый день балду гоняете. А сегодня день рождения Лукашенко, его сына Николая. Поэтому я прошу поздравить его, как бы ни было, но с юбилеем все-таки 55 годов человеку. И вот как бы прикинулись вы и не знаете этому.
Правду кажучи, Александру Лукашенку и ягоному малолетнему Колі мы присвячаем так шмат месца в наших передачах, што папракаць нас у недахопе ўвагі да іх не выпадае. Што тычыцца канкрэтна пасылання віншавання ў розным асобам на дзень нараджэння, мы на такое пакуль не рашыліся. У нас дэмакратычная перадача. А значыць, калі пачнем пасылаць іх Лукашэнкам, дык слухачы з поўным правам могуць запатрабаваць, каб пасылаць іх і старшыням аблвыканкамаў, ды іхнім дзецям і ўнукам, а можа нават і чыноўнікам раённага ўзроўню з раднёю. Тады мы просто ляснемся і ператворымся ў некі, прабачце за выраз, канцэрт па заяўках, а не радіё, якое вы ведаеце і любіце. Ну а пра папрок, што мы круцім перадачу пра нейкага перакладчыка Васіля Сёмуху, я скажу пасля наступнага тэлефанавання.
Добрый вечер, это Тина Соколович. Вот что такое кризис, по-моему? Ах, оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Это для Яна Максимюка.
Падарыні Ціне Сакаловіч, дзякую за цытату з Евангеля ад Мацфея. Раздзел 15, страфа 14. Абяцаю, што буду пра яе, гэтую цытату, думаць час ад часу. Але хачу пры нагодзе сказаць вось што. У перакладзе згаданага ў папярэднім званку Васіля Сёмыхі гэтая цытата гучыць так. «Пакіньце іх. Яны сляпыя павадыры сляпых. А калі сляпы сляпога вядзе, дык абодва ў яму ўпадуць». Васіль Сёмуха – выдатны беларускі перакладчык. Ён пераклаў шмат выдатных твораў нямецкай літаратуры – Вольфганга Гёте, Томаса Мана, Германа Гесе, Фрыдрыха Ніцше, між іншым. І спадар Сёмуха пераклаў поўнасцю на беларускую мову Біблію, інакш кнігі Старога і Новага Запавету. Цытаваная намі прыпавесь аб сляпых паходзіць з Новага Запавету, з Евангелля ад Мацфея. Дзяржаўнае беларускае тэлебачанне – невычэрпная крыніца натхнення для тэлефанавання на свабоду.
Ляжу па БТ і
смех, говорю. У нас же, видать, нема чего более робить, як только из-за Лукашенко по полю ходить. Целая свита за ним ходит, заволочение сводит, ассамблея. Робить выгляд, и на нечто у рослиноводстве, разумея. Давно пора землю, землеробам отдать, фермеров годовать. Их не треба гонять, коли сеять, коли жать. Валерий Корнеевич.
Мае назіранні з дзяржаўнага польскага тэлебачання часоў развітага сацыялізму поўнасцю супадаюць з цяперашнімі назіраннямі спадара Курневіча на беларускім тэлевізійным матэрыяле. Пакуль у тэлевізары паказвалі ўраднікаў, якія хадзілі па полі і вучылі гаспадароў, як сеяць жыта, у Польшчы бракавала і хлеба, і да хлеба. Як толькі гэтыя ўрадавыя мудрацы зніклі з палёў і экранаў тэлевізара, у Польшчы хлеба і мяса стала столькі, што самім палякам не з'есці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ці сапраўды нейкаму чалавеку нельга знайсці замены пры жыцці? Здаецца, у Беларусі так думае шмат хто, не толькі гэты спадар.
Адзін таварыш па вашаму радіо гаварыў, што хоть бы дзень пражыць без Лукашэнкі, так он ненавістен. Он не праў. Лукашенко, больше 10 лет мы получали газ с России по цене Смоленской области. Уже за это ему памятник надо ставить. Лукашенко всячески старается и делает. Нет ему замены, нет. Этот товарищ просто не прав, не прав, озлобленный.
Але ёсць і людзі, якія думаюць крыху далей. І за газам па коштах Смаленскай вобласці заўважаюць яшчэ нешта.
Да, действительно, Лукашенко получал газ по ценам Смоленской области. Однако для рядовых наших потребителей, и вы, дороженьки, в их числе, той же самый газ Лукашенко чомусь продавал больше, чем в два раза дороже. Так что не помники треба ставить, а разобраться треба, чему это отбывается, и куда уходят бешеные деньги, полученные за счет разницы в цене, в чьем или в чьих карманах оседают наши деньги.
Спадар Яцкевич закранае, так бы мовіць, біблейскую дылему.
Добрый день, поважана свобода. Вось уже не одной чи чую з вусного президента, як ми будемо готові у землянках жить, каб не потратить суверенітет. Пробачте, наш жена мені такий суверенітет, при яким я буду жити землянці. Я лепше буду жити у рабстві, але буду раз хоча б год їздить по всьому світу, як люди, і жити як люди, і як калека льготами користатися той країни, у якої попаду у рабство. Мені здається, рабство у 21 веку у Європі більше немає, як у нас.
Про тоє, ці варто було габреям заставатися у ситнім єгипетськім рабстві, ці вертатися про спустиню в бідний, але свой суверенний Ізраїль, говориться шмат у старім заповіті. Подобная дилемма, як бачым, узнікае ў гісторыі раз-пораз. Цяпер перад ёю стаяць і беларусы. Я не маю гатовага адказу на яе. Прыгадаю толькі, што Майсей вадзіў габрэяў па пустыні гадоў 40. Тыя з габрэяў, якія помнілі ўежную егіпецкую няволю, павыміралі. А для тых, хто засталіся ў жывых, Ізраіль выдаўся утульным домам пасля бязлюднай пустыні. Наши слухачы не прамінулі адзначыць у сваіх тэлефанаваннях польска-расійскую гістарычна-палітычную спрэчку пра прычыны Другой сусветнай вайны. Вось такі званок.
Паважаная свабода, заўсёды з цікавасцю слухаю вашы перадачы. Падаваюцца навіны, экспертыза, праскі акцэнт, вельмі слушныя, абгрунтаваныя перадачы. Але 1 сентября, начало Второй мировой войны, передаете выступление Качинского. Польша сопротивлялась, не сдались, еще называют несколько населенных пунктов. Удар в спину большевиков изменил ситуацию. Это серьезно? Удержались бы оборона Москвы, Курская дуга, Сталинградская битва. Не это ли сломало хребет фашизму? Возмущен. С повагой, Берозкин, город Щучин.
Ну, мы передали только то, что сказал президент Польши Лех Качинский. Наколько он был серьезный в своем выказывании, тяжко нам мерковать. Але мы в своих передачах керуемся принципом. Неважно, серьезный или несерьезный политик, але коли он керует некой краиной, дык лепей до его прислуховываться, чем затыкать в уши. Вось один усім нам ведомый политик у ведомой краине, які прийшов до влади в 1994 годі, заявив, що гэта ўсур'ёз і надовга. Ніхто тады яму не паверыў. А бачыся, як выйшла? Дарэчы, пра гэтага якраз палітыка наступнае тэлефанаванне.
Добрый дзень. Парада для супердэмакрата. Трэба было не толькі сышаваць выбары на карысці пазіцыі, але і пасадзіць потым гэтую самую апазіцыю за фальсіфікацыю выбараў.
Калі пасадзіць апазіцыю, дык як быць з наступнымі выбарамі? На чыю карысці тагды фальшаваць? Атрымліваецца загвоздка. Мяркую, апазіцыю не пасадзяць. І на гэтай аптымістычнай ноце давайце сёння закончым. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімов.
Слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6050 і 6105 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».